Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Koalicioni PANI ka numrat e nevojshëm të deputetëve për konstituimin e kuvendit, thot nën kryetari i PDK-s Enver Hoxhaj. Tregu i përbashkët i Ballkanit përëndimor nuk duhet të ketë modelin e ish Jugoslavis, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Në Maqedoni, qeveria intensifikon përpjekjet për zgjidhjen e kontesteve me fqinjët, sidomos Bullgarin dhe Greqin. Në Shtetet e Bashkuara dështojnë përpjekjet e republikanëve për të zëvendësuar Obamacare. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koalicioni PANI ka numrat e nevojshëm të deputetëve për konstituimin e kuvendit të Kosovës, thot Enver Hoxhaj, nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Hoxhaj shprehet më së i sigurt se Kosova nuk do të ketë krizë politike dhe se në një të ardhmë të afër do të përmbyllet procesi i krijimit të institucioneve të reja. Hoxhaj, njëherë është ministër në largimi punëve të jashtme të Kosovës, flet edhe për dialogun me Serbinë. Bisedën me të e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Hoxhaj, aktualisht po punohet në konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës. Ku qëndron koalicioni PAN me negociatat rreth formimit të qeverisë së re?
Ne si Parti Demokratike e Kosovës bashkë me AKN dhe Menismen kemë mandatuar zotin Kadri Veseli si lider i koalicionit dhe zotin Haradinaj si mandatar që të bisedojnë me gjitha subjektet politike dhe me deputet të caktuar. Dhe si pas informatave që kemë si kryesi e PDK-s, është që koalicioni joni ka numrat e domosdoshëm për ta konstituar kuvendin e Kosovës, për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe për ta formuar qeverinë. Se kur do të ndodhë, ka të bëjë jo vetëm me agjendë politike, por edhe me çështje administrative të cilat duhet i kryejë sekretaria e kuvendit.
Në vazhdimsi nga koalicioni PAN, zoti Haradinaj thuhet se janë krijuar numrat e nevojshëm për formimin e qeverisë, por nuk është prezantuar ende asnjë koalicion i ri që do të garantonte shumicën parlamentare. A parashini ju vështërsi dhe krizë eventuale rreth formimit të qeverisë së re?
Ne jemi të sigurt që vendi nuk do ta ketë një krizë e cila e ka përcjell Kosovën në vitin 2014. Në fushatën zgjedhore, por edhe gjatë vitit 2017, qëndrimi jonë si Parti Demokratike ka qenë që ajo që ka nevojë vendi është stabiliteti politik, por edhe vendimarrja dhe dinamizëm. Kështu që mas pakti duhet ketë arsye që vendi të rrshet drejt një krize politike, me që shumica parlamentare dhe mosdoshme do tjetë në kuvendin e Kosovës, unë besoj që njën e të ardhme të afërt do të ketë zhvillimet e cilat do të përmbyllin procesin e formimit institucionëve të reja.
A keni vënë kontakte me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe partitë në koalicion me të dhe a shihni ndonjë mundësi të parafrimit me këto parti politike?
Ne si Parti Demokratike mendojmë që koalicioni i ardhshëm qeverisë duhet përbëhet prej PDK-s, AK-s, Nismës dhe eventualisht ndonjë deputeti cili do duhet të mbështetë formimin e institucionit bashku me minoritetet pakic, të cilat jo vetëm kuptimin e mbështetjes parlamentare, por për shkak të sistemit ton politik dhe kushtetues do të jenë pjesë e qeverisë sashme të Kosovës. Ne mendojmë që ky është numri i domosdoshëm, mirë po në pikpamjen tonë jemi të mendimit që Kosova ka nevojë që disa prej temave të karakterit konsenzual në talmen të mbështetën edhe nga LDK edhe nga vetëvendosja. Konkretisht mendoj për mbylljen e proceset të demarkimit të kufirit dhe liberalizimin e vizave, reformën zgjedhore, asociacionin për themelimin e komunave, sikurse edhe formimin e ushtrisë së Kosovës. Përtej asaj se kush do të jetë në qeveri, dhe qartësia dihet që zoti Haradinaj do të jetë kryeministër dhe PDK-ja do të jetë motori i kësaj qeverie, jep mendimin që qeveria dhe opozita arshme do të gjejnë forcë, vullnet politik dhe të kenë vizion politik për temat e karakterit konsenzual. Dhe këtu zoti Haradinaj, zoti Veseli kanë mbështetjen tonë që të ulen dhe të bisedojnë me gjitha subjektet politike, por edhe me LDK-n.
Në rast se zoti Haradinaj nuk e siguron një shumicë të nevojshme parlamentare për formimin e qeverisë në përpjekjen e parë, do të jetë kjo ajo që do ta mbështesë edhe në tentativën e dytë.
Qëndrimi i jon është i qartë dhe pozicioni jon nuk ka ndryshuar dhe nuk do ndryshon asnjëherë. Ne mendojmë që vendi ka nevojë për dinamik të re. Vendi ka nevojë për vendimarrje e cila i adreson disa prej zhvillimeve të cilat kanë bërë pa adresuar në këto kohë të fundit. Dhe zoti Haradina e ka profilin, e ka mbështetjen politike dhe jem shumë sigur që në herën e parë do të krijohen institucionet, ndërsa se kush dhe si mund të krijohet situata të karakterit imagjinar më shumë i takon presidentit, i cili edhe interpreton edhe zbaton kushtetutën sesa një subjekti politik si PDK.
Zoti Hoxha, nëse mund të kalojmë edhe në çështjet e tjera që kanë të bëjnë me politikën e jashtme dhe raportet të ndërfaqësore. Së fundmi presidentët e Kosovës dhe Serbisë u dakorduan për kalimin e një fazë të re të dialogut. Çfarë do të sjellë kjo fazë sipas vlerësimeve tuaja?
Në pikpamjen tonë si Parti Demokratike e Kosovës, por edhe si ministri i jashtëm, dialogu do të jetë pikrisht një temë e cila e ka mbështetjen dhe pajtimin e gjitha subjekteve politike. Dialogu ka qenë ai i cili e ka ndarë politikën dhe shoqërinë kosovare në këto 5-6 vite të fundit, dhe është pasur që nga temat politikës të jashtme, sikur se është dialogu me Serbi, janë prodhu krizat e mbrendshme, dhe krizat e mbrendshme të cilat realisht kanë pas në ndikim direkt sa në stabilitetin e mbrendshëm, po ashtu në performancën tonë të jashtme. Në këtë drejtim, ne mendojmë që përtej asaj që dialogu duhet kaloni në fazë të dytë dhe përfundimtare që të përmbyllet komunikimi jon diplomatik me Serbinë me njohje ndërsjellët dhe me vendosje të marrëdhënieve diplomatike dhe me një proces të pajtimit në mes të shoqërisë kosovare dhe asaj serbe, dialogu duhet jetë një temë ku duhet kemë konsenzus të plotë, ku qeveria, presidenti, opozita duhet të merren vesh rreth qëllimeve, rreth pritjeve, rreth objektivave dhe rreth parametrave dhe vijave të kuqe të cilat duhet i ketë dialogu me Serbi. Unë kam avokuar një kohë të gjatë që dialogu duhet të kufizohet në kohë dhe duhet të kufizohet në përmbajtje. Dhe aja se çfarë ka bërë presidenti Thaçi është mendoj që në interes të Kosovës dhe ne nuk kemë nevojë që të jemi në një dialog për normalizim me Serbinë në pafundësi, po duhet të limitohet.
A shihni të mundur ndryshimin e pozicionit të Serbisë kashi pavarësisë së Kosovës dhe a prisni që parlamenti serb ndër hapat e parë në këtë drejtim të ndryshojë preambulën e kushtetutës ku Kosova paraqitet si pjesë e Serbisë?
Mendoj që duhet ta kemi një mendim strategjik të plot se cilat janë qëllimet të cilat Kosova mund të përmbush në dialog, cilat janë qëllimet e mandshme dhe të mundshme, dhe nuk ka të bëjë vetëm me një listë të dëshirave se si e sheh Kosova këtë proces, me që Kosova është një akter në një dialog të tillë, Serbia është një akter tjetër, por rolin vendimtar kanë faktorët ndërkombëtar, qoftë partnerët tanë amerikan, evropian, por edhe fuqi tjera rajonale. Hapi parë mund të jetë pikërisht largimi i përmendjes së Kosovës në preambulën e Serbisë. Një hap tjetër i dytë duhet të jetë antarësimi i Kosovës në OKB, që do t'ia mundson të shtetit matrin e Evropë që të jetë pjesë e sistemit ndërkombëtar. Një hap i tretë mund të jetë njohja ndërsjellët dhe vendosja marrëdhënieve diplomatike, sikurse edhe një dialog shoqëror i ndërtuar në një agjend të pajtimit në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Intervistën me zotin Hoxhaj mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Krimi një tregu të përbashkët në Ballkanin Perëndimor nga përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë shihet si iniciativë pozitive, por sipas tyre hapësirat e përbashkëta ekonomike në rajon duhet të evitojnë çdo mundësi që do të nënkuptonte kthimin në modelin e ish Jugosllavisë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Krimin e tregut të përbashkët në Ballkanin Perëndimor duhet të mirëpritet, thon përfaqësuesit e komunitetit të biznesit. por si pas tyre, ky treg dhe hapësira të përbashkëta ekonomike në rajon duhet të evitojnë çfarëdo mundësie që do të nënkuptonin kthimin në modelin e Jugosllavisë. Si pas tyre, tregjet e vendeve të rajonit janë të vogla dhe në këtë mënyrë nuk mund të jenë atraktive për investitorët e ndërkumtar, andaj zgjerimi tregut vlerësot në dobit e gjitha vendeve në këtë pjesë të Evropës. Javën e kaluar, liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian kanë diskutuar çështjen e tregut të përbashkët dhe kanë nënshkruar në Triest të Italisë traktatin e Komunitetit të Transportit. Bashkimi Evropian thot se qëllimi i këtyre samiteve ballkanike është forcimi bashkëpunimit rajonal në mënyrë që të përshpejtohet integrimi këtyre vendeve në BE. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se pas marrëveshjeve të arritura, qeveria Kosovës duhet të tregohet më angazhuar sa për këtë grupeve punuese në nivel teknik. Ai thot se duhet të mundësohet eliminimi të gjitha barrierave me të cilat janë përballur prodhuesit dhe bizneset nga Kosova gjatë përpjekjeve të tyre për të eksportuar në vendet anëtare të marrëveshjes për tregti të lirë me vendet Evropës Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA.
Megjithatë, duke eliminuar disa prej barrierave, përfshirë këtu edhe kufit të shtetëror, si të shpeshherë kanë sjellë në vete problemet të ndryshme të natyrave politike, mund t'i bëjë shtetet e Ballkanit Perëndimor të duken si një hapësire për bashkë ekonomike.
Ndërkaq, kryetari i bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se krijimi i tregut të përbashkët në Ballkanin Perëndimor do të jetë funksional nëse në këtë kuadër nuk ndërhyn politika.
Edhe një herë them, nëse veç nuk dominon Serbia, apo është i shumë tani fari Jugoslavia e Resi, nuk është dërejës që të tishtë e mjë se orë për gjitha bizneset edhe dëse që të tishtë ideje mjë se këtë ju një tregitiv.
Por Hoxha shprej skeptik se tregu i përbashkët për të cilin po insistohet, do të mund të funksionoj pa levizjen e lirë. Qytetarët dhe bizneset nga Kosova në këtë rast kanë shumë barriera kur është në pyetje lëvizja e lirë marrë parasysh edhe mungesën e liberalizimit të vizave. Edhe vetë zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës tashmë kanë shprehur mjaft rezerva dhe kundërshtime lidhur me idenë e një unioni ekonomik rajonal të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri në largim i Kosovës Isa Mustafa në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se Prishtina ka argumentuar se kjo nuk mund të bëhet për arsye se do ta kthenin një përbërje të mëhershme që ka qenë në këtë pjesë të Ballkanit. Në rrethana tjera, Arjan Zeka thotë se asnjë traktat nuk do të ketë vlerën e tij nëse të gjitha shtetet nuk u nënshtrohen rregullave të njëjta të lojës.
Realisht, nëse Kosova nuk arrin që të eliminojë këto bariera natyrës politike që është peshër me cilat përballen prodhuesit kosovar, se atëherë kurfar ide e krijimit të hapësinave të integruara ekonomike, qofshin ato tregjet përbashkëta ose traktatet natyrave më specifike, siç është traktati mbi transportin, traktati mbi energjin, pra nuk mund të funksionojë nëse një shtet trajtohet në mënyrë më inferiore ka shteteve.
Ideja për krijimin e një tregu të përbashkët është propozuar nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian në një takim me liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, që është mbajtur në muajin mars në Sarajevë, që është pjesë e procesit të Berlinit. Ky treg, sipas tyre, do të zbuste edhe papunësinë e lartë në rajon, ku fillimisht do të hapeshin rreth 80,000 vende të reja pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët shprehen optimist se Kosova do të pranohet në Organizatën Ndërkombëtare të Policisë në shtator të këtij viti. Megjithatë, Behar Selimi, zëvendës ministër i punëve të brendshme i qeverisë në largim, thotë se Serbia po lobon fuqishëm kundër. Edhe njohësit e aspekteve të sigurisë thonë se gjasat për pranim të Kosovës në Interpol janë të vogla. Kronike e Bekim Bislimit.
Kosova ka gjasa mjaft të mira që të pranohet në Organizatën Ndërkombëtare të Policisë, Interpol, dhe arsyet për të shpresuar se ky proces do të përfundojë me sukses janë mjaft reale, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vënë në agjendën e asamblesë së përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Behar Selimi, zëvendës ministri punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës në largim, thot për Radio në Evropa e Lirës se pritjet reale që aplikimi Kosovës për tu pranuar në Interpol do të rezultojnë pozitivisht, bazohet në interesin të cilin shtetet antare të Interpolit e kanë në fushën e sigurisë për bashkëpunim me Kosovën.
Dukunisht nga kjo se Interpoli është kryesisht një organizat që bashkohet në vlerat përbashkëta po dhe në interesat përbashkëta të sigurisë, luftimit, krimit e parandalimit ti, besoj se kësaj radhe edhe duke marrë parasysh një lloj lobimi që është bërë i fuqishëm sidomos në Ministrinë e Brendshme nga ministri Hyseni, por edhe nga ministri i Jashtëm zoti Hoxha, e posaçërisht nga mbështetja që kemi nga shtetet miqe, kryer me shtetet e bashkuara, besoj se kësaj radhe kemi çuditje me entuziazëm.
Megjithatë, zëvendës ministri Selimi thotë se pengesë në procesin antarësimit të Kosovës në Interpol mbetet lobimi i Serbisë, e cila është kundër këtij antarësimi, por sipas tij tashmë ekzistojnë sinjale që ky lobim nuk do të rezultoj suksesshëm.
Kosova ka përmbush shumë kritere që kërkohen pjesë mentale Interpolit. Policia e Kosovës në organet e ndjeke sa ato të rris, e sidomos përsëris policia e Kosovës ka treguar nivel lartë të profesionalizmit edhe në aksione me karakter rajonal në luftimin e krimit të organizuar. Prandaj teknikisht dhe në aspektin administrativ Kosova i plëson kushtet, dhe përket të aspektit politik, pengesa e vetme ose faktorët që po vështërsën këtë proces është Serbia, e sa do tjetë të vëqesh me kësa rëndër bedhe të ashojnë.
Njohësi i aspekteve të sigurisë në Redin Ibish, antari Komisionit për Sigurinë e përbërjen e tashme të shpërndar të kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lire, vlerëson si pozitiv faktin që çështja pranimit të Kosovës është futur në agjendën e asamblesë së përgjithshme të Interpolit. Megjithatë, sipas tij, rrethanat aktuale nuk japin shumë shpresë se procesi mund të përfundojë pozitivisht për Kosovën.
Friqi që janë ndërrje është vogla për pranim, për arsye se sidomos tash në dy aplikacione të tjera, sidomos se Palestinës për cilën është një kundërshtim për pranim të tillë. Pra vjen një moment jo të zvoletshëm kur shqyrtu, po të ishte vetëm aplikacion, njën me sigurit në dështë të kalante, por kur vinë në dy aplikacion e tjera, së nëse Palestinës atëre situata pak dedikohet.
Me gjitha të, i bishi ka shtuar se nevojat e Kosovës për antarësim në Interpol janë të mëdha, sidomos në kohën e tashme, kur janë prezente rreziqet e reja për sigurinë.
Sidomos që Kosova ka kontribuar shumë në këtë aspekt, sidomos në këmbimin e informacionit dhe mbështetjen në këto fletërështime që fare në shua nga Interpol, dhe realisht ka krye punë, ka qenë krye detyrës një institucion shumë i qëndrueshëm, policia Kosovës për institucionet tjera, inteligjencë e këtë, pra të regonit në domosdoshmëri që ky antarësim kishte misir Kosovës favorin kuptim, jo vetëm për vete, por edhe në luftimin e krimit të organizuar po terrorizmit në tresë, mos për individet për cilët janë kryet të këtyre organizatëve terroriste po dhe të krimit të organizuar.
Antarësimi në Interpol, si shtha Ibishi, do t'i sillte të Kosovës favore jo vetëm në kuptimin politik, por edhe në luftimin e krimit të organizuar dhe terrorizmit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë ka intensifikuar përpjekjet për zgjidhjen e kontesteve me fqinjet. Një draft marrëveshje me Bullgarinë është paraqitur në Komisionin Parlamentar, por debati ka qenë i mbyllur për mediat. Maqedonia dhe Bullgaria kanë probleme të hapura për gjuhën, kulturën dhe prejardhjen e shumë personaliteteve. Me Greqinë ndërkaq, Maqedonia ka problem emrin. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Zgjidhja e kontesteve me shtetet fqinje para se gjithash me Greqinë dhe Bullgarinë mbetet një nga prioritetet kryesore të qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev, e cila vlerëson se vetëm përmes ndërtimit të fqinjësisë së mirë dhe përmbushjes së kritereve tjera, do të mund të përshpejtohet procesi integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër, të martën para Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, është hapur çështja e draft të marrëveshjes me Bullgarinë, por mbledhja është mbajtur me dyert të mbyllura, ndërsa debati është kërkuar nga vëmëroja opozitare, e cila kërkon nga qeveria transparencë për të gjitha çështjet me interes shtetëror.
Ovoj dogovor e mnogo vazhen, giza sega nacionalit interesi në Republika Makedonia.
Kjo marveshje është shumë rëndësishme pasi prek interesat nacionale të Maqedonisë. Vlerësojmë se është mirë që marveshja të arrijet, por me kusht që të mos të dëmtoj interesat kombëtar dhe shtetërore të Maqedonisë. Kryeministri ministri Zoran Zaev dhe shefi diplomacisë Nikola Dimitrov gjithmonë kanë thënë se vendimet e rëndësishme do të miratohen në kuvent dhe me përfshirjen e të gjitha palave. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se sa e gjitha procedura të jetë e hapur dhe transparente, ka deklaruar Antonio Miloshovski, deputet i VMRO DPMNE-s. Detajen nga marveshja për fëqinjësi të mirë që pritet të nënshkruhet në fillim të muajt të arshëm nuk dihen, përveç e faktit se ajo do të nënshkruhet në maqedonisht dhe bulgarisht, që flete për njohjen e gjuhës maqedonase nga Bulgaria fëqinje. Kryeministri Zoran Zaev në një mbledhje tjetër të Komisionit për çështje evropiane kishte deklaruar se normalizimi i marrëdhënieve me shtetet fëqinje është pjesë kryesore e planit qeveritar 369.
Planot e patokas so jasni glavni celi koji treba da gjë ostvarime na patot.
Plani është udhërofyes me qëllimet e qarta të cilat duhet të realizojmë në rrugën ton drejt integrimit e Euroatlantik. Ky plan dhe realizimi i ti do të vërtetojnë se Macedonia me gjithatë do të jetë një shtet i respektuar. Ne kemi mbështetjen e miqve strategjik dhe të sinqert të Bashkimit Evropian që i dërguan edhe nga samiti i shteteve të Ballkanit perëndimor që u mbajt në Trieste. Miqtan vlerësojnë se Macedonia është në rrugë të vërtetë dhe kërkojnë që ne të jemi unik dhe në funksion të përmbushjes e interesit të përbashkët, ka deklaruar Zaev. Macedonia dhe Bulgaria kanë probleme të hapura për gjuhën, kulturën dhe prejardhjen e shumë personaliteteve nga e kaluara historike. Dy vendet pretendojnë se Goce Delcev dhe shumë heronj të tjerë u përkasin dy shteteve. Përveç me Bulgarinë përpjekjen nga qeveria dhe për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Pas takimeve që pati para dy javësh në Shkup, ndërmjetës i OKB-s Metio Nimic, të hënën në Bruxell, ka takuar shefin e diplomacisë greke Nikos Kocias, i cili siç transmetojnë mediat, i ka thënë ndërmjetës së Nimic se komunikimi me qeverinë e re në Shkup është shumë më i frytshëm se ai me qeverinë e mëparshme. Njohësit të çështjeve ndërkombëtare thonë se komunikimi mes dy vendeve shihet si sinjal i mirë për mbylljen e kontestit mbi 20 vjeçar, por se për marrëveshje megjithatë ende është herë të flitet.
Mislim se toa nima da doni se nekakov konečen rezultat.
Takimet në Shkup shënuan fillimin e vendosjes së komunikimit, ndërsa takimin mes Kocias dhe Nimic në Bruxell e shosi vazhdimësi të forcimit të dialogut, por mendoj se kjo nuk do të sjellë ndonjë rezultat konkret, pasi për këtë nevojitet ende ko konsultime dhe negociata deri në arritjen e një zgjidhje të qëndrueshme për ndërtimin e fqinjësisë së mirë, thotë ishte diplomati Blagoj Zashov. Nga zgjidhja në veçantie e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit varet edhe integrimi euroatlantik i Maqedonisë. Greqia për më shumë se 10 vite bllokon marrjen e datës për nisjen e bisedimeve për anëtarësim mes Maqedonisë dhe BE-s, si dhe marrjen e ftesës për anëtarësim në NATO. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se Irani është duke respektuar marrëveshjen bërthamore që ka me 6 fuqit botërore. Pavarësisht kësaj, administrata presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se SBA do të vazhdojë të sankcionojë Iranin për programin e raketave balistike. Zyrtarët iranian thonë se ndjehen konfuz me deklaratat e SBA-s që kur Trump udhëheq shtetin. Krenare Cuboli na sjell më shumë hollësi.
Administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump ka siguruar se Irani është duke vepruar në përputhje me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe do të vazhdoj lehtësimin e sankcioneve për këtë pakt, mirë po do të vazhdoj të sankcionoj Iranin për raketat balistike. Kjo është hera e dytë që kjo administrat prej kur presidenti Trump ka nisur udhëheqjen në SBA-s, vërtetoi se marrëveshja është duke u respektuar. Presidenti Trump pati premtuar gjatë fushatës së tij presidenciale se do të preshte atë që ai e konsideronte marrëveshjen më të keqe të bërë ndonjëherë. Donse është vërtetuar se Teherani është duke respektuar marrëveshjen që e ka me SBA-n dhe 5 fuqi të tjera botërore si Kina, Rusia, Franca, Britania dhe Gjermania, administrata e Trumpit ka vazhduar të kritikojë Iranin. Ajo e ka kritikuar Teheranin për shkelje të shpirtit të marrëveshjes, pasi Irani po vazhdon avancimin e programit të raketave balistike dhe anijeve të shpejta, çështje që mund të ndëshkohen me sankcione të reja. Irani vazhdon të jetë njëri nga kërcimet më të rrezikshme për interesat e SBA-s dhe stabilitetit rajonal, ka thënë një zyrtar i SBA-s në kushte anonimiteti. Ministri i jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif ka thënë se Irani është konfuz me deklaratat e fundit të SBA-s prej kur Trump e udhëheq shtetin. Jemi duke pranuar sinjale kontradiktore dhe nuk e dim se si ti interpretojmë ato, ka thënë ministri Zarif në Këshillin për Marrëdhënien Ndërkombëtare në New York. Disa orë pas njoftimit të Shobaes se Irani po e respekton marrëveshjen, Zarif ka thënë se nuk ka biseduar ende me sekretarin e shtetit të Shobaes, Rex Tillerson, i cili është duke bërë një rishikim të politikës amerikane ndaj Iranit. Nuk kam komunikuar ende me sekretarin Tillerson. Kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë komunikim. Mundësitë për bashkëpunim janë gjithmonë të hapura, ka shtuar tutje Zarif. Ai ka thënë po ashtu se gjatë negociatave për marrëveshje nukleare të vitit 2015, ai dhe ish sekretari Shobaes, John Kerry, ndoshta kanë shpenzuar kohë me njëri tjetrin më shumë se me çdo kënd tjetër. Përfaqësuesit e pesë fuqive bërthamore të Kinës, Rusisë, Francës, Britanisë, Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë do të takohen në Vjenë më 21 korrik për të analizuar marrëveshjen që kanë me Iranin. Zarif ka thënë se sanksionet e Trumpit ndaj Iranit krijojnë përshtypje në Iran se armiqësia e Shobaes ndaj Iranit nuk do të përfundojë kurrë. Zarif ka thënë se Iranit i duhen raketat për të siguruar që të mos ketë afër vetës një tjetër Saddam Hussein, i cili mund të sulmoj vendin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në takimin me nën presidentin amerikan Mike Pence të hënë në Washington është arritur niveli lart i pajtimit për çështje të rëndësishme. Vučić tha se me zyrtarin e lart amerikan ka biseduar për çështje dypalëshe dhe rajonale. Mes tjera shaj tha se ka folur për ruajtjen e integritetit territorial të Serbisë nga perspektiva e Serbisë si dhe për marrëdhëniet me Rusinë. Mendoj se jemi kuptuar mirë, kam thënë se Serbia ndodhet në rrugën evropiane dhe se Amerika e mbështet atë rrugë. Serbia ka marrëdhënie miqësore edhe me Federatën Ruse, por edhe me shtetet e tjera, tha Vučić, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Vučić tha se nuk dëshiron të hyjë në detajet të bisedës për Krimen dhe Kosovën, sepse, si çu shpreh, dikush mund të nxjerrë përfundime të gabuara. Përpjekjet e republikanëve në Shtetet e Bashkuara për të gjetur një zëvendësim për sistemin shëndetësor të ish-presidentit Barack Obama kanë ndështuar. Dy senatorë republikan Mike Lee dhe Jerry Moran kanë kundërshtuar alternativën e propozuar të partisë së tyre duke e bërë të pamundur kalimin e projektligjit në Senat në formën e tanishme. Të moderuarit e partisë republikane janë të shqetësuar për humbjen e votuesve që e pëlqejnë ligjin ekzistues. Presidenti amerikan Donald Trump e ka pasur zëvendësimin e Obamacare premtim kyç në fushat, edhe pse sistemi në fjalë ka zgjeruar sigurimin shëndetësor për miliona amerikan. Me dy vota kundër, republikanët që kanë 52 ulse në Senatin 100 antarësh e kanë të pamundur të kalojnë ligje. Turqia ka shpallur të martën programin e ri shkollor që përjashton teorinë e evolucionit të Charles Darwinit. Ky veprim ka rritur frikën e opozitës se presidenti Recep Tayyip Erdogan po shkatron themelet laike të Turqisë. Unioni i mësimdhënësve tha se programi i ri shkollor është një hap i madh në drejtim të gabuar. Ministri i Arsimit Ismet Yilmaz tha se teoria e Darwinit nuk duhet të përmendet deri në universitet. Ajo është mbi nivelin e nxënësve, tha Yilmaz. Teoria e evolucionit refuzohet edhe nga besimtarët muslimane dhe ata të krishterë të cilët besojnë se Zoti e ka krijuar botën ashtu si thuhet në Kur'an dhe Bibël, duke e bërë universin dhe të gjitha gjallësat brenda 6 ditësh. Kurikula që do të jetë në fuqin nga fillimi i vitit shkollor 2017-2018, po ashtu i obligon shkollat fetare në Turqi Imam Hatip të mësojnë për konceptin e xhihadit si frym patriotike. Presidenti i Federatës Spanjolle të Futbollit dhe djali i tij janë arrestuar në kuadër të disa hetimeve për korrupsion bëri të ditur policia në Spanjë. Angel Maria Villalona është arrestuar në ndryshimet për përvetësim të fondeve, raportuan agjencitë e lajmeve El País dhe EFE. Villar, ish futbollist ndërkombëtar, është presidenti i Federatës Spanjolle, qysh në vitin 1988. Djali i tij Gorka është në mesin e disa njerëzve të tjerë të arrestuar gjatë bastisjeve të sotme. Gjykata e lartë e Spanjës i tha agjencisë Reuters se prokurorët e saj antikorrupsion janë duke i udhëhequr hetimet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.